Doen dit nie sommer net iets aan julle nie? Dit doen dit beslis. Laat ons nou buig in gebed. Here, soos dit vir ons uitgedruk is in hierdie lieflike lied, hoe groot is U? En ons dink vanmôre, wat sou ons doen as dit nie vir U was nie? En dan wanneer ons dink dat U so groot is, en toe het U liefde U gedwing om ons in gedagte te hou, dan kan my siel dit skaars inneem. Dis waar. Ek bid dat U ons vandag sal seën, nou waar ons voortgaan met die diens, dat U vir ons die brood van die lewe sal breek, wat die openbaring van Christus is. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broer Andre is 'n gereelde kommer na die tabernakel, en hy woon in Memphis, Tennessee, hy en sy moeder, sy vrou. En die hele familie kom na die tabernakel toe, en baie selde kry ek hom te hoor, omdat dit altyd so besig is, maar vanoggend was ek vasbeslote om hom hierdie lied te hoor sing. Hy sing 'n ander een van my gunstelinge, Af uit sy glorie, en hulle is my gunsteling liedere. En ek het die grootste voorreg gehad om sy vader te ontmoet vanmôre, die eerste keer wat ek ooit daardie voorreg gehad het, 'n goeie man, en broer Angren, sy vader, sal nooit weggaan solank as sy seun Morris lewe nie, omdat hulle beslis na mekaar lyk. En sy vrou, broer Morris Angren, sy moeder, het hier die laaste 15 jaar net gelewe deur die genade van God. Sy was sekerlik 'n groot inspirasie vir my om dit te sien, het hier die donker ure gegaan wat sy het, en toch vasgehou aan God se onveranderlike hand. Dit druk vir ons die egtheid van Christenskap uit, en die geloof van hulle wat dit glo. So ek is baie bly daaroor vanmôre.
We just had a wedding downstairs. Two of my children got married.
Ons het pas 'n troue gehad op die onderste vloer. Twee van my kinders het getrou. En my kinders van die tabernakel, ons klein Billy Simpson en die klein Myers dogter, hulle was lieflinge vir 'n hele ruk. Cheryl, ja, hulle was. Hulle is ook verwant hier, of die klein Cheryl Myers is, aan broer Anger en hulle. So, ons is bly saam met hulle, ek sien hulle het hulle plek ingeneem na die troue en gaan regterig in die auditorium van die kerk en gaan sit om na die diens te luister. Daardie kinders het altyd 'n diep plek in my hart gehad, omdat hulle so ontvanklik vir die woord is. Hulle het die woord sommer lief. Ek dink dit nie, dat ek hulle my kinders noem, dink ek nie hulle is iets beter as ander kinders nie, maar hulle sien net op na my en ek kyk na God vir hulle. Klein Billy wou trou, toe was hy bang, hy sou na die leer moes gaan, en daar was twee of drie van hulle in daar dieselfde omstandigheid. En daar is seuns het daar na my gekom en gesê, broer Branham, ons wil nie ontdekkers of enig iets wees nie, maar ons wil hê, jy moet God vra. En hulle gee my die gronde waarop hulle van die leer af wil wegbly as hulle kon, nie omdat hulle nie die land wil verdedig nie, en enig iets wat hulle kon doen. Maar die ding was, dat as hulle gegaan het, so hulle tussen die verkeerde soort mense beland het, daar en daar, ek weet nie wat jy dit noem nie, PX's, of wat jy dit ook al noem, en dan beland hulle daar, waar haar die halfnaakte vroue te kere gaan. Dit is geen plek vir Christenseë nie, en toe het God hulle versoek toegestaan. En nou kom klein Billy vanmôre om te trou met hierdie goeie klein Cheryl, so ons is bly saam met hulle, en ons wens hulle net die beste toe in God se koninkryk. Vir hulle. En nou was dit 'n grootste tyd vir ons. Ons het 'n mooi sonndagskoolklas gehad, hier vanoggend, 'n volgepakte kerk, so ons is baie bly. En dit wil spreek ek as dit bemoedig ons om mense te sien. Kom, luister na jou. Want sien julle, jy hou nie daarvan om met leë kerkbanke te praat nie, want hulle, ons sou net dieselfde praat as daar een persoon hier is. Maar toch voel dit goed as jy dink, as hierdie een dit mis, sal die ander een dit kry, sien jy? En dit maak dit anders, maak dit heerlik. En nou, sommer in die onderhoude, nou pas, dit is, as ons net vinnig kan deurhardloop, heerlik. Ek het broer Boutleer ontmoet, toe ek uitkom, en ek het hom nie gesien, sedert ek hier is nie. Ek het gesê, waar was jy? Hy het gesê, het ek al kalkoenete gereed gemaak vir hulle, en toe vertel ek hom, ek het 'n bietjie afgeval, hy het gesê, jy, ek het gesê, jy het niks verander nie, hy het gesê, jy ook nie, ek het gesê, dis regte diplomatie, ek het gesê, maar weet jy, ek het van 170 gegaan na 145, so ek beslis verander. My pakke almal te bietjie te groot vir my en iemand het pas vir my nog een gekry nou die dag sodat ek dit hier kon dra. Een wat nie van die skouers afgehang het nie en die middellyn oorhang nie. Maar ek probeer my allerbeste doen vir Jesus Christus terwyl ek die kans het om dit te doen en hele mooi opkoms. Ek het vertel in die kamer so pas. Ek het die groot heilige geest kanker sien wegneem van 'n vrou se liggaam. Recht daar binnen. Sy is 'n vrou van Texas. En 'n dame sit daar, dat ek nog nooit 'n persoon so senuweeagtig gesien het nie, 'n prediker se vrou net 'n paar oomblikke gelede. En die Here het vir my 'n visioen gewys van haar, wat daar sit en ek het haar gesien. Sy het gebel vanaf New York en sy wou hier ingloop. Sy het net 5 minute gehad, toe gesien haar man lê aan 'n maagseer en wat die maagseer vir veroorsaak het, was sy bekommernis oor sy vrou. Almagtige God bedaar na die vrou wat daar sit. Sy sit, kyk nou na my. So, en ook wil ek vir jou sê, broer, jou maagseer is klaar. Sien, ja, jy gaan nou gesond wees en terugkeer na die werk van die Here. Nou, wanneer jy iets sien wat die Here doen, kan jy nie vol word daarvan. Net, bly aanhou. En nou gisteraand het ons 'n groot gebedsdiens gehad, en dis goed, baie mooi, hande lê op die siekes, dis 'n goeie ding, dis al wat dit vereis, somtyds. En dan is daar party, waar daar iets daarachter is, dat hulle nie kan ontvang nie, en jy moet daar die persoon kry en uitvind wat dit is, sien, daar is iets wat hulle verhinder, iets wat in die pad is, en een skadertjie sal dit weg. Vibreer. Nou die dametjie daar binne 'n paar oomblikke gelede, sy was so senuweeagtig, so ontstel, arme skepseltjie, sy kon nie eens haar asem kry nie, sy het net, en het net aangegaan, sien. Nou die ding wat jy moet doen, hier is net 'n geheimpie sien, dis vang haar gees sien, en dan projekteer jy na haar jou engste gedagte sien, en jy verander jou denke sien, dan wanneer dit so maak, dan kan jy haar op Christus sentreer, en van daar af kan sy voortgaan. Maar jy moet haar manier van dink verander sien, sy kan nie self verander nie, sy loop net in 'n maalkolk, en jy moet dit optel. Nou daar is ietsie wat jou gee bietjie, moet dit nie probeer bestudeer nie, moet dit nie doen nie, glo net en gaan voort. Hoe kon daar die babietjie, lê daarin, daar die moederarms, was dood sedert 9 uur daar die ochend, en sommer ver in die nacht daar die aand, waar was daar die klein geesie? Jy moet daar die geest gaan vind en dit terugbring. En dan wanneer jy dit aan die terugkomst sien, dan kan jy opstaan in die naam van die Here en dit noem, sien, dan sal dit gebeur. Maar totdat jy dit doen, mors jy net jou asem sien. Dis niks so mysterieus nie. Dis God vind om jouself uit die pad te kry en die Heilige Gees jou te laat gebruik vir wat hy ook al wil doen. Dis dit, die vernaamste ding van enige gawe is jou eie idees uit die pad kry en Christus toe te laat. Dan wat ook al dit gesê het, as jy wil weet of dit Christus is of nie, net 'n sensasie, los dit alleen. Maar as dit net emosie is, los dat alleen. Maar as dit geskryf is in die woord, dan is dit God. Beoordeel altyd alles wat enige gees jou sê volgens die woord. Die woord moet nooit wegdwaal van na die woord nie. Doe nie dit as jy verlore. Nou voor ons bly tot middag uur, net so te praat, laat ons blaai in die Bybel en 'n paar skrifte hier leer, en dan gaan ons, ek is lief vir God se woord, ek weet ons allemaal is. Nou het ek nie gehad, ek wil preek vanoggend of praat die sonderskool leer van die verborge geheimenisse van God se die grondlegging van die wêreld wat openbaar word in Jesus Christus. Ek het nie kans gekry om dit alles uit te werk nie. Ek het vergeet van die troue wat kom. So ek kom miskien daar by die volgende keer wat ek aankom. Nou ek kan iets lees uit 3 plekke in die Bybel. Die eerste wil ek lees uit Filippense 1. Die eerste hoofstuk van Filippense vanaf die 19de vers en lees ook deur na die 22ste.
For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the
Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, grootgemaak sal word in my lichaam, of dit deur die lewe of deur die dood is.
For to me to live is Christ.
Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, wat ek sal kies, weet ek nie.
Now, over in the book of Romans, and we won't begin at the 8th.
Nou daar in die boek van Romeine, ons wil begin by die 8ste hoofstuk van Romeine en die 35ste vers, om te bou op wat ek as 'n teks wil neem.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations?
Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukkings of benoudheid, vervolgings, honger of naaktheid, gevaar, swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het.
For I am persuaded that neither death nor life nor angel, nor principality,
want ek is verseker dat geen dood of lewe of engel of owerheid of magte of teenwoordige of toekomende dinge nog of hoogte, diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie.
In Acts 2 and the 30th verse.
In Handelinge 2 in die 30ste vers.
Therefore being a prophet and knowing that God is swore,
omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit.
Now this is much scripture, kindly going around from one place to another.
Dit is baie skrifte gaan soort van rond van een plek na ander in die Bybel, maar ons weet dat as soveel skrifte gelees is, dan gaan ons daarin iets vind wat ons gaan help. Nou mag God ons nou help, waar ek graag hierdie onderwerp wil neem vanmôre, as die woord absoluut, in absoluut.
Now, when I was looking this text up, I went to the dictionary.
Ons, toe ek hierdie teks nageslaan het, het ek na die woordeboek gegaan. Ek het gedink, wat iemand bly sê, dis absoluut die waarheid, absoluut, dit is dit. Ek het gedink, wat is daardie woord, wat beteken dit absoluut?
And I went to the dictionary to find out what it meant. Webster says, it is perfect in itself.
En ek is na die woordeboek om uit te vind wat dit beteken. Webster sê dit is volmaak in sigself, onbeperk in sy krag, primêre uiterste, sien, onbeperk in sy krag, volmaak in sigself, en dit is werklik 'n uiterste, die woord absoluut. En ek wil dit graag sê en vertrou dat julle hierdie woorde sal snap, want ek is nie 'n opgeleide kerklike in die hoe om en die sielkundige manier om 'n fascinerende ding te bring wat die mense sal vangspan nie. Al ding wat ek doen is probeer om die beste te doen wat ek kan ten behoeve van die vriende wat Christus my gegee het, en ek wil hê hulle moet sien wat my gedagte oor Christus is.
Now every great achievement is tied to an absolute. You cannot run.
Nou elke prestasie is verbind met 'n absoluut. Jy kan die lewe nie deurloop sonder om 'n absoluut te hê nie. Jy kan nie 'n prestasie bereik sonder dat dit absoluut is nie, want dis die finale ankerpaal. Dis die vasmaakplek aan die einde van die reis. Dis 'n plek waar jy vasgemaak word aan iets.
In the day that we're living in now, and everything is so breaking up, so fragile.
En die dag waar ons nou lewe en alles so opgebreek is, so broos en weggevoer, dink ek dat hierdie boodskap so 'n paslike ding wees, vooral vir Christene, wanneer hulle nou deur hulle diep waters gaan. Die Christelike kerk gaan deur die diepste water wat dit vir die laaste 2000 jaar gehad het.
Because we are coming to a spot to where there's something presented to Christianity.
Want ons kom by 'n punt waar daar iets aangebied word aan die Christendom, iets waaroor hulle besluit moet neem. En ek dink dat die Christelike kerk behoort iets te hê wat hulle weet hulle aan vasgemaak is, in plaas van net rond te dryf soos 'n blaar op die water, die wind. Soos die Bybel gesê het, voortgedra deur elke wind van doktrine. Die winde kom en waai die blaartjie na hierdie kant, en dan kom 'n ander wind, die noorde wind, die suide wind, die ooste wind, die weste wind. Jy sal nooit nêrens kom nie. Jy is nie stabiel nie.
The Christian life should be a stable life.
Die Christelike lewe behoort 'n stabiele lewe te wees. Dit behoort iets te wees wat 'n beginsel is waarin jy verbind is, wat meer is as die lewe self.
And you must have something that you're tied to. Some people are tied to their business. Some are tied to their family.
Jy moet iets hê waarin jy verbind is. Sommige mense is verbind aan hulle besigheid. Sommige is verbind aan hulle families. Sommige is verbind aan 'n geloofsbelijdenis. Sommige is verbind aan 'n leerpaal. Ons het verskillende dinge waaraan ons verbind is, maar ek dink as 'n Christen behoort ons verbind te wees waar ons weet dis reg, sien?
Because you might be tied to your family and your wife could leave you.
Want jy kan dalk aan jou familie verbonde wees en jou vrou sou jou kon verlaat. Jy kan dalk aan die leer verbonde wees en jy kan dalk gedood word. En jy kan dalk aan baie verskillende dinge verbonde wees en dit kom tot 'n einde. Maar daar moet 'n finale ankerpaal wees.
There's got to be somewhere that man has got to tie for his.
Daar moet iewers wees waar 'n man moet vasmaak vir sy ewige bestemming. Want as jy dit gaan vertrou op jou werk, wanneer jou werk klaar is, is dit gedaan. Wanneer jou familie weggeneem is, is dit verby.
But there's only one thing that I think is a final tie post, and I believe that.
Maar daar is net een ding wat ek dink die finale ankerpaal is, en ek glo dat Paulus 'n ankerpaal gehad het in sy lewe hier. En ek wil graag inloer as ons dit so kan noem, en praat oor daardie ankerpaal. Hy het gesê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Nou Christus was Paulus se absoluut. Dit was sy ankerpaal, dit was syne, dit was die einde van alle argumente. Dit was Christus, was sy ankerpaal. Paulus het nie altyd daardie ankerpaal gehad nie. Hy was altyd verbonde gewees aan die groep fariseërs. En hy moes opgeleid en opgevoed word, sodat hulle hom sou aanvaar en hom toelaat om aan hulle paal te anker. Maar eendag was hy op die pad daar na Damascus en het hy Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet. En daar vandaan het hy losgesny van die fariseese ankerpaal en hom weer heranker. Daardie Jesus wat hy geweet het gekruisig was, gesterf het en weer opgestaan het. Paulus het dit geweet, want hy het die persoon ontmoet. Dit het hom net daar verander. Hy was nooit weer dieselfde van toe af nie. Hy het nooit net 'n boek ontmoet nie. Hy het nooit 'n geloofsbelijdenis ontmoet nie. Hy het die persoon Jesus Christus ontmoet. Wie is U, Here? Hy het gesê, ek is Jesus. Laat ons aan daardie bekering dink vir 'n paar oomblikke. Ek glo Paulus was 'n opregte man. Sien dat hier 'n sonndagskool is, wil ons dit onderrig soos 'n sonndagskool. Paulus glo ek was 'n diep opregte man en daar was niks aan hom wat enigsins anders as enigiemand anders was nie. Al daardie profete was mense soos ons is. Die Bybel het so gesê, Jakobus 5, Elia was 'n mens onderhewig aan dieselfde hartstogte, net soos ons. En hy het sy hoogtepunte en laagtepunte gehad, sy in en sy uit, en hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En Paulus was dieselfde soort mens as wat ons is. Hy het sy bedenking gehad, sy twyfel, hy was 'n eerlike man. Hy sou gaan na een van die beste godsdienstsektes wat daar in die wêreld was. Hy sou 'n leermeester word van daardie sekte, het geleer onder 'n groot leermeester Gamaliel, wat een van die allerhoogste leermeesters was, wat in die dag gehad het. Sy oors het dit voorsien, het gesien dat daar iets in Paulus se lewe was en het hard gewerk om hom weg te stuur skool toe, dat hy onderrig kon word in al die wette van God. En met 'n diepe opregtheid het hy elke woord daarvan geglo. En hy het gehoor van hierdie soort van laar klas mense en hoe daar 'n profeet was, sogenaamd deur sy groep, wat opgestaan het in Galilea, wat veronderstel was om wonderwerke te verrig en die siekes te genees. Maar sy sekte waartoe hy behoort het, wou nie hierdie man aanvaar as synde profeet nie. Hierdie Jesus van Nazareth, omdat hy hom nie met hulle geïdentificeer het nie. So Paulus kon nie gaan nie, want sy eie sekte mense het dit nie geglo nie, en hulle het hom daarteen gewaarsku. En Paulus synde eerlik het gedink, as hierdie ding nie van God is nie, en my kerk sê dis nie van God nie, dan is daar net een ding om te doen, is raak ontslaa daarvan. Hy het gesê, kry dit uit die pad uit, want dit sal een struikelblok wees, dit sal een gewas wees, een kwaadaardigheid, teen sy sekte se geloof. Toe het hy hom in sy hart voorgeneem, dat hy so gaan in hierdie kwaadaardigheid, soos hy dit genoem het, of sy kerk dit genoem het, wegsny van sy goeie fariseese groep af. Eendag met briewe in sy sak van die hoërpriester, om al daardie mense wat in daardie toestand was te arresteer, en dit sou die opdrag gewees het wat Paulus gegee was. Hy was op sy pad na 'n stad genaamd Damascus. Hulle was stilgemaak by Jerusalem rond. Toe het hy Stefanus laat stenig, en Paulus het hom laat stenig, het getuig, en het die kleed vasgehou. Nou sou hy hierheen gaan en dieselfde ding doen, en ontsla raak van hierdie groot struikelblok. Maar omtrent, dis moes omtrent middag uur 11-12 uur rond gewees het, is hy neergevel. En toe hy is, het hy opgekyk en daar het 'n lig voor hom gestaan. En 'n stem kom uit die lig, sê, Saul, Saul, 'n vraag, waarom vervolg jy my? Nou Paulus het geweet, of Saulus liewe, het geweet dat sy mense daar dieselfde lig gevolg het, van dat hulle opgekom het uit Egypte. En as, het jy al ooit die Lamsa vertaling van die Bybel gesien, die ou Hebreëse teken van God, is 'n driehoekige lig, min of meer, iets soos dit, waar die drie eienskappe van God in een Godheid. En hierdie driehoekige lig, die drie in een, synde een God, was 'n teken vir die Hebreër van God, lig. En dan toe Moses hom in die bos ontmoet het, toe het hy gesê, ek is, wat dieselfde bly, drie, gister, vandag en vir altyd, steeds dieselfde God. En Moses het hom in die brandende bos ontmoet, hy was 'n lig, en toe hy die kinders van Israel uit die wildernis uitgeleid het, was hy die engel van die verbond, wat Moses deur die geloof gesien het, en Egypte versaak het, die smaak van Christus groter rykdom geag het, as die van Egypte. Deur geloof het Moses gesien, dat dit Christus die salwing was, en die salwing was op geen sekere man nie, maar dit was in 'n vorm van 'n vuurkolom, sien? Toe daar die selfde salwing neergedaal by sy doop, en in Christus ingegaan en gewoon in hom. Johannes het geweet, dit was hy. Hy het gesê, op wie hy die geest sal sien, wat hy uit Egypte in die wildernis gelei het, uit die wildernis in die beloofde land, op wie hy hierdie driehoekige vorm van God sal sien neerkom, en op vertoef, hy is die een wat sal doop met die Heilige Geest en vuur. Nou Paulus was nog nie bevoorreg om dit te sien nie, maar net om dit waar te maak vir julle, die Jode was so verbode om voor 'n afgod te buig, of enige iets, so iets. Nou toe hy hierdie groot lig gesien het, het hy geweet dat dit die Here was. Heer beteken eienaarskap, beheer oor, en hy sou nie maar net enig iets Here noem nie. Daar is stoere Hebreër, toe hy geweet het, dat dit gees was. Maar let op, hy het geweet, dat daar is selfde vuurkolom, die een was, wat sy mense gelei het. En toe kom hy terug en het gesê, Here, wie is u? Wie is u? Ek wil weet wie hy is. U het Moses ontmoet in die naam van ek is. Ek sal daar stop met hulle gedagte net 'n minuut. Jesus, toe hy hier op aarde was, gesalf met dit wat hulle gesien het, let op, het hy gesê, ek kom van God, die Gees, die lig, die vuurkolom, en ek keer terug na God. En hy is vlees gemaak ten einde vir ons sondes te sterf. Daarna sy dood, begrafnis, opstanding en hemelvaart, nadat hy opgevaar het, op die 40 dae, hy opgevaar het, op die 50ste dag, het hy teruggekeer in die vorm van 'n vuurkolom, tussen die mense, en het homself verdeel soos vier tonge, en gaan sit op elkeen van hulle, en toe is hulle allemaal vervul met die Heilige Gees, en begin spreek in ander tale, soos die Gees hulle gelei het, om uit te spreek. sien God verdeel homself. God eers in 'n groot vuurkolom, God gemanifesteer in 'n menslike liggaam. Nou verdeel God homself tussen sy mense. Die vuurkolom breek op, sit op elkeen van hulle soos gevirkte lekkende vlamme. Gespleete tonge sit op hulle, gevirkte vure, gespleete vuurtonge sit op elkeen van hulle. En hulle is almal vervul daarmee en begin spreek in tale soos die Gees hulle gelei het om uit te spreek.
We are not a divided people. We've got to be in unity because each one of us holds.
Nou sien julle, ons is nie 'n verdeelde volk nie. Ons moet in eenheid wees, want elkeen van ons hou 'n deel van God. En ons moet saamkom en dan word die vuurkolom gemanifesteer in die geheel, in die volheid daarvan. Wanneer sy kerk saam sit in hemelse plekke, dan is die volheid van die krag van God in sy kerk. Elkeen van ons hou geestelike gawes en geestelike ambte. Kom saam, bring daar die vuurkolom weer terug. En Paulus het dit erken as synde van die Here. En hy het gesê, Here, wie is U as ek U vervolg? Hy het gesê, ek is Jesus, en dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. En Paulus is aangesê om op te staan en te gaan daar na die straat genaamd Regge. Daar was 'n profeet daar wat aangekom het met die naam Ananias en het 'n visioen gesien en hom gedoop. En hy het daar na Arabië ingegaan vir 3 jaar om die skrifte te bestudeer, om te sien waaroor hierdie vuurkolom was wat aan hom verskyn het. Nou ons vind dat Paulus die res van sy lewe dit as 'n ankerpaal gehad het. Hy het God ontmoet van aangesig tot aangesig en is deur God opdrag gegee. Watter ankerpaal, watter absoluut. Dit was die einde van alle argumente. Dit was die einde van alles vir Paulus. Alles stryd, alles was weg. Ek gee nie om wat die fariseërs gesê het nie, die saduseërs gesê het, of enige iemand anders nie. Hy het God ontmoet, bevestig deur die woord. Dit het dit afhandel. Dit was die res van sy lewe. Omdat hy God gemanifesteer gesien het en vir hom bewys is dat dit God was deur die woord, deur die gedaante en vorm waarin hy was en deur 'n hoorbare stem wat tot hom gespreek het, presies wat dit was. Dit was 'n groot ding. Geen wonder hy kon sê voor die Agrippa nie. Ek was nie ongehoorsaam aan die hemelse visioen nie. Hy was verbonde daaraan. Daar was iets werklik, iets wat hy geweet het, iets wat niemand van hom kon wegneem nie. Nou vandag, as ons vertrou slegs op 'n geleerdheid of 'n meganiese manier van geleerdheid, om die Bybel te verduidelik, dan het ons dit slegs van 'n verstandelike konsep. Maar geen mens het die reg om hierdie preekstoel om die evangelie te verkondig, tensy hy van aangesig tot aangesig daarmee gekom het nie. Soos Moses aan die agterkant van die woestyn, maak nie saak hoe goed geleerd hy was, wat ook al plaasgevind het nie, sy vrese en vertwyfelinge het gewyk, omdat hy op heilige grond gestaan het saam met God, wat niemand dit van hom kon wegneem nie. En elke man of vrou wat 'n ondervinding met God het, het hierdie selfde vuurkolom ontmoet op die heilige gronde van jou hart. Daar is geen teoloog, geen duiwel, geen niks, het Paulus gesê, niks teenwoordig, niks toekomend. Dood, siekte, smart kan ons skei van haar die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Dis 'n ankerpaal, jy weet iets het gebeur. Maak nie saak hoeveel die wetenskap opstaan en dit, dat of die ander sê nie, jy is vasgebind, jy en God het een geword. Hy is in jou en jy is in hom. Op daardie dag sal hulle weet dat ek in die Vader is, en die Vader in my, ek in julle, en julle in my. Jy is verbonde aan hom. En Paulus het 'n Christus gesentreerde lewe gehad. Dit was 'n ander lewe as wat hy eers gehad het. Hy het eers 'n geleerde idee gehad, maar nou het hy 'n Christus gesentreerde lewe, 'n absoluut. Maak nie saak hoeveel Agrippa kon sê, jy het mal geword, Paulus, jy is van jou verstand, of jy het te veel gestudeer. Hy het gesê, ek is nie mal nie. En toe het hy 'n grippe aangevat op so 'n manier dat hy gesê, u oortuig my byna om 'n Christen te word. Hy het gesê, ek wens u was behalwe net, soos ek is, buiten hierdie boeie. Dit laat jou dinge doen wanneer jy 'n Christus-gecentreerde lewe het, soos Paulus gehad het, want jy normaalweg nie sou doen nie. Nou kyk, normaalweg, daardie man opgelei en alles van die skrifte en dinge, normaalweg sou hy daardie rigting gevolg het, waarin hy opgelei was. Maar toe hy word in Christus se absoluut gemaakt het sy uiterste, toe was daar 'n ander lewe, hy het anders opgetree, hy het dinge gedoen, mal vir wat hy eens opgelei was om te doen, en dit sal dieselfde ding doen. As die kerk so wegkom van haar die raad van kerke en terugkom in Godse woord hulle uiterste maak, Godse woord haar ankerpaal maak, sal dit doen. Hulle maak vast aan 'n mensgemaakte prestasie en dit is gedoem om te val. Ja, die Bybel het gesê, hulle sal dit doen, maar daar gaan 'n breed wees, wat uitverkies is, sê die grondlegging van die wêreld, wat aan daardie ankerpaal gebind sal wees. Ek kan ewigheid sien deurbreek, aankom deur die tyd sedert Eden. En toe dit het, kom daar 'n lyn van bloed, die hele pad tot op Golgotha. En vanaf Golgotha, verbind met hierdie lyn, en gaan voort na die ankerpaal, Jesus. En eendag, wanneer hy sy eie kom opeis, sal almal wat gebind is aan hierdie uiterste, opgewerp word in die ewigheid. Waarom? Hulle was die heel tyd in die ewigheid. Hulle was voorbestem vir ewigheid. Hulle is deel van God. Hulle was in sy denke aan die begin. En wanneer daardie groot touw getrek word van die lyn van bloed, daardie teken waarvan ek gepraat het, wanneer dit opkom uit die aarde, sal almal wat in daardie bloed ingesluit was, weer reg in die ewigheid laat val word. Maar die enigste manier wat dit sal wees, sal vasgebind wees, aan daardie absoluut, Jesus Christus, dis absoluut. Nie 'n prestasie van die mens nie, maar God het hom opgewek uit die dood en hy is 'n absoluut. En ons weet hy is lewend, want hier is hy met ons in die krag van sy opstanding, doen dieselfde ding wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Ek's gebonde aan daardie uiterste.
That's the end of all strife. I'm tied to it.
Dis die einde van alle stryd, ek is gebind daaraan, dis my lewe, ek was 'n sonder toe Christus my gered het. Ek het iets ontmoet en vandat dit in my ingekom het, was dit anders. En ek is gebind daaraan, alles wat ek is, is net daar vasgebind. En dan verdeel God sy lewe en laat my in hom leef en hy in my, dan is ons verbind. Dit maak nie enige verskil wat ander wil glo nie, vir die individu, jy is daarin verbind. Dis jou uiterste, dis die laaste woord.
And then if he is the word,
en dan as hy die woord is, dan moet dit die laaste woord wees. Dit moet dit afhandel, wat dit ook al sê. Dis daardie skarlaken draad, dit is Christus. En enigiets teenstrydig daarmee, ek weet niks daarvan nie. Dis wat ons wil weet, is wat hierdie woord sê. Want ek is gebind aan Christus, en Christus is die woord. Het julle dit nou, en die gedeelte van sy woord wat bestem is vir hierdie dag, sy Heilige Gees is hier om daardie gedeelte van die woord te manifesteer. Net soos dit was destyds daar met sy geboorte, Jesaja 9:6, oral deur die skrifte, alles wat van hom gespreek was, dit is vervul. Daar in die boek van Lukas, ons sê dus, sien ons dit so. En hy was die einde, hy was die einde van die profesie ook oor hom. Hy het dit vervul, die geskiedenis, die liedere, alles in die Ou Testament, wat van hom gespreek het, is net daar vervul. Dit het die uiterste geword. Dit het die ankerpaal geword van die woord van God vir haar die tydperk. En die ware wedergebore mense van hierdie tydperk, wat vervul is met die Heilige Gees, is die ankerpaal van hierdie skrif wat vervul moet word in hierdie laaste dae. Hulle is die uiterste, dis God se uiterste, omdat dit sy woord is en die woord is Christus, die ankerpaal. Daar is geen manier om daarvan weg te kom nie, iets wat jou vashou. Soos ek gesê, dit laat jou dinge doen wat jy normaalweg nie sou doen nie. Dit het Paulus dinge laat doen wat hy normaalweg nie sou doen nie. Dit het Moses dinge laat doen wat hy normaalweg nie sou doen nie. Dit laat elke man en vrou dinge doen wat hy normaalweg nie sou doen nie.
It's something that you are centered to. It's something, it's your stabilizer.
Dis iets waarop jy gesentreer is. Dis iets. Dis jou stabiliseerder. Dis soos die, dis die anker van die skip. Die skip is vasgemaak aan die anker in die tyd van 'n storm. En as Christus jou absoluut is, is jy vasgemaak aan hom.
In time of trouble, the ship, if they let it rock, it'll break against the rocks. But what they do, they drop the anchor.
En die tyd van probleme, die skip, as jy dit laat dobber, sal dit breek teen die rotse. Maar wat hulle doen, hulle laat die anker sak, die anker sleep, totdat dit vashaak in die rotsfondasie. En die skip is vasgemaak in die anker. Dis die absoluut vir die skip. En 'n wedergebore Christen is vasgemaak in Christus. En die Bybel is die anker. Dis die ding waarin ons verbind is. Laat die organisasie, laat die verskillende dinge, laat die wetenskap, laat die opvoerders enigiets sê wat hulle wil. Solank as daar die woord het sê en dit beloof, is ons daarin gebind. Daar is iets wat ons nie laat wegbeweeg daarvan af nie. Dis reg, 'n ware gebore Christenen, hulle bly by daardie woord. As dit sê om 'n sekere ding te doen en 'n manier om dit te doen, is dit die manier waarop ons dit moet doen. Maak nie saak wat enigiemand anders sê nie. Dis wat God gesê het, ons is gebonde daaraan, 'n Christus gesentreerde lewe. Christus weer, dis die noorderster, weet julle, die wêreld draai om, en die sterre werklik, die een wat jy sien is as die aandster, is ook die môrester. Die wêreld draai slegs om daarna toe, maar dit skuif weg van haar die sterre, almal behalwe die noorderster. Nou, jy kan nie jou kompas stel op die aandster en ergens kom nie, want die volgende oggend wat, jy's in die aandster in die weste, en die volgende oggend is jy in die ooste, sien, jy kan dit nie doen nie. Maar jy kan dit op die noorderster instel. Amen. En haar dood seker hou, jy sal uitkom. En dis wat 'n Christen gesentreerde lewe is. Wanneer jy verlore is, is hy jou noorderster. Dan, as hy die noorderster is, is die Heilige Gees jou kompas, en die kompas sal net na die noorderster wys. Dit sal nie wys na die geloof, belydenis of denominasie nie, dit sal nie wys na 'n sensasie, of wat dit ook al is nie. Dit sal steeds op die noorderster hou. Hy is jou noorderster. Wanneer hy verlore is, mag jy skeip met denominasies en dinge soos dit, maar die kompas, die Heilige Gees, sal jou rug, reg direk op die woord wat Christus is, en jou gerig hou, bind daaraan. Wat as daar geen noorderster was nie, hoe sou 'n mens ooit sy weg vind op 'n mistige see? Wat as daar geen Heilige Gees was om jou terug op die woord van God, dit te manifesteer en dit te bewys nie? Wat sou ons in hierdie uur gedoen het? Die Heilige Gees wys slegs na die woord. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord, nie deel van die woord nie, maar elke woord, alles daarvan, elke woord wat uitgaan in die mond van God, dis waarvan 'n mens leef. Hy is jou absoluut in jou lewe, hy is ook jou noorderster. Weet julle, ons moet een of ander ding hê, om die einde van die stryd af te handel. Weet julle, daar was 'n tyd toe tafelmaniere berus het op wat 'n vrou gesê het. Ek meen, haar naam was Emily Post, ek mag dit verkeerd hê, ek dink dis reg, Emily Post. Ek gee nie om of Emily Post gesê het, tel jou mes op en eet die boontjies daarmee. Dit was nie manierlik nie. Waarom? Sy was die absoluut oor tafel maniere, dis reg. As sy gesê het, eet hulle met jou hande, eet jy hulle met jou hande, waarom? Hierdie nasie het haar die absoluut gemaak oor tafel maniere. Ja, meneer. Daar was 'n tyd toe Duitsland 'n absoluut gehad het, en dit was Hitler. Dit was 'n absoluut. Ek gee nie om wat enigiemand anders gesê het nie. Wanneer Hitler gesê het, doen dit, doen jy dit, jy beter. Hy is die laaste woord. Hitler was. Daar was 'n tyd toe Rome absoluut gehad het, en dit was Mussolini, die diktator. Kom 'n man aangry 1 minuut vroeg vir hom, het hy hom geskiet in sy kar en hom uitgepluk gesê, ek het nooit gesê 1 minuut vroeg nie, ek het gesê, wees betyds hier. 'N absoluut. Wat hy ook al gesê, moes hulle doen. Dit moes draai. Hy het gesê, hy wou die hele wêreld laat draai na sy woord. Dit draai na die woord van God. Daar was 'n tyd toe Egypte absoluut gehad het. Dit was farao. Ek het daar na Egypte toe gegaan 1 keer, net om daardie plekke te sien. En hy het 20 voet diep grawe en die troone te vind waarop hulle gesit het, die keiser van Rome toe ek in Rome was en daar in Egypte. Sien, dit het alles teruggekeer na geskiedkundige stof, want dit was die verkeerde soort absoluut, dis reg. Dis verkeerd, dit het gefaal. Dit was mensgemaakte absolute. En elke mensgemaakte absolute, en elke mensgemaakte prestasie moet tot stof gaan. Hulle moet tot stof gaan. Dit is die verkeerde soort, so dit faal.
Just think of our nation. When we get in trouble, if somebody does something, and they try it here, and maybe in a...
Dink net aan ons nasie, wanneer ons in moeilikheid beland, as iemand iets doen en hulle verhoor dit miskien in 'n laar hof van die stad, een of ander polisiehof, dan gaan dit aan en eindelijk kom dit na die Hooggeregshof. Nou die Hooggeregshof is die nasie se absoluut, dit besleg dit. Nou in Canada, ons vriende van Canada kan gaan, van Canada na die koningin. Maar in die Verenigde State is dit die Hooggeregshof, dis die absoluut. Somtijds hou ons nie van hulle beslissings nie, maar ons moet in elk geval daarna luister. Ja, meneer. Ons stem nie daarmee saam nie. Ons hou soms nie van die beslissing nie. Maar dis die absoluut van hierdie nasie. Die nasie is verbind daartoe. Dis die einde van alle argumente. Wanneer daardie Hooggeregshof sê, jy is skuldig, is jy skuldig. Ons moet dit hê. Het ons dit nie? Het ons nie 'n nasie nie? Want as ons nie iets soos dit gehad het nie, sekerlik, daar is 'n absoluut. Vir alles.
There's an absolute in a ball game.
Daar is 'n absoluut in 'n bofbalwedstrijd.
Right.
Dis die skeidsregter. Recht. As hy sê, dis 'n hou, is dit wat het is. Maak nie saak wat jy sê, wat ek dink, hoe ek dit gesien het, hoe jy dit gesien het nie. Dis wat hy gesê, dis 'n absoluut. As hy sê, hou, moet jy daarmee saamstem, want dis hoe dit opgeskryf gaan word. Hou! Wat as daar geen skrydsrechter was nie? Wie sou nou recht wees? Een het gesê, dit was een hou. Die ander het gesê, dit was nie hou nie. Dit was een bal, dit was een... Wel, jy sou chaos hê. Jy sou nie weet wat om te doen nie. Daar moet ergens wees waar iemand sy woord finaal is. Amen! Ek voel nou rechte goed. Glorie, halleluja. Daar moet iets wees wat finaal is. Ek is so blij daaroor.
Oh,
nou is daar iemand wat kan sê, dis sonde of dis nie sonde nie. Ek is so blij daaroor. Ek is blij oor absoluut. Geen argumenteerdering nie. Nie nodig om te argumenteer nie. Die skeidsrechter sê, hou, en dit is wat het is. Teken dit op in jou gemoed, dis een hou, en gaan voort. Wanneer God enig iets sê, is dit hoe dit is. Nie nodig om daaroor te argumenteer nie. Dis wat het is. Hy het so gesê, dis die Christense absoluut. Dit is, as hy 'n Christen is. God het gesê, doen dit hierdie manier. Dis die manier hoe dit gedoen moet word. Geen argumenteerde nie. Wel sê, dit was nie. Niks daarvan nie. God het so gesê, dit besleg dit. Dis die absoluut vir die ware gelowige. Wat is daar nie so iets was nie? Waar sou ons wees? Sou die Methodist recht wees? Baptist, Presbyterian, Lutheran? Of wat sou recht wees? Sien, ons sou hê, dis die rede dat jy sou chaos hê. En dis die rede, hulle het losgeraak van daar die absoluut. Dis waarom hulle verdwaal met hierdie ander ster. Maar daar is absoluut. Daar sal absoluut moet wees. Daar moet absoluut wees. En daar is absoluut. Dis die woord. En wat anders sê, dit maak nie saak nie. Ja, meneer. Nou, as ons nie 'n skeidsregter in 'n bofbalwedstrijd gehad het nie, so almal mekaar sy hare getrek het en gestrein baklei het, sien, dis waarom ons absoluut in die Christendom nodig het. Stop hierdie hare trekker en streier en bakleier, sien, die woord het dit gesê en dit besleg dit. Moenie daarin toegevoeg of wegneem daarvan nie. Laat dit net soos dit is. Weet julle, daar is 'n absoluut vir die verkeer, dis die stoplig, die verkeerslig. Wat is dit een oggend nie werk nie? O, goeiste, het hulle ooit in een van hulle beland? Ek het, sonder twyfel, het enige bestuurder aan. Wat is die verkeerslig nie werk nie? Dan toos allemaal, hulle rij daar, een sê, ek was eerste hier, die ander een sê, laat ek vir u iets sê, ek moet by die werk kom. O, goeiste, daar die vrouwe swaai sakboekies en manne slaan, feis en die praat van 'n chaos. Daar moet een absoluut wees, iets wat sê, hierdie is reg, en dit is dit.
When that light said stop, it means stop.
Wanneer daar die lig gesê het stop, beteken dit stop. Wanneer dit sê gaan, beteken dit gaan. As dit nie is nie, is jy in die moeilikheid. En dis hoe dit is in die Christelike lewe. Daar is 'n stopplek en daar is 'n gaanplek. God se woord is daar die absoluut. Dis Christus.
Yes sir, if the traffic signals are not on, then we got a traffic jam.
Ja meneer, as die verkeerslig nie aan is nie, dan het ons 'n verkeersknoop. Ek dink dit was ons vandag daarbo in die godsdienstige Pentecost, 'n verkeersknoop van skeyngelowiges, ongelowiges en alles saamgeprop. Jy het net 'n verkeersknoop. Waarom? Hulle het geen absoluut nie. Een sê wel ons is die absoluut. Die ander een sê ons is die absoluut. God is die absoluut. Hy het gesê dat elke absoluut, behalwe myne, alleen wees. Myne is die waarheid. So, daar is die absoluut vir die Christendom. Dis die einde van alle argumente. Die Bybel het so gesê, dit maak dit reg. Ja, meneer, daar moet die absoluut in alles wees. Sommige net soos die kerke vandag, die meeste kerke het hulle eie absoluut. Elkeen het sy eie, ietwat soos in die dae van die rigters. Elke man het gemaak soos hy gedink het reg was. Maar dis nie reg nie. Sien, dis toe God se woord en profete nie bestaan het nie. Die woord is die absoluut. Hulle het hulle eie absoluut gehad. Elkeen sê, hulle is die waarheid en die weg. Ons is die waarheid en die weg. Maar Jesus het gesê, hy was die waarheid en die weg. Die waarheid, weg en lig, is dit reg? Wel dan, is hy die woord. So daar is die absoluut. En die denominationele absolute, niks daaraan nie, dis verkeerd. Laat dit vaar. Nou die mens doen reg in sy eie oë, maar God het vir hom 'n manier om dit te doen sien. Toe God en sy woord en sy profete nie daar was nie, het elke mens gemaak net soos hy wou. En dis wat in hierdie dag was. Elkeen sê, ek behoort hieraan. Is jy Christen? Ek is 'n Presbyteriaan. As jy Christen, ek vra jou. Een meisje het gesê, jy moet verstaan, ek brand elke aand 'n kers. Een ander man het gesê, in die gebedsry, het ek om gevra waar jy Christen was, het gesê, ek is Amerikaner, hoe durf jy, asof dit iets daarmee te doen het. Sien, hulle is verbind aan 'n nasie, die ander een is verbind aan 'n organisasie, dogmas. Maar 'n Christen beteken soos Christus, en die enigste manier waarop jy soos Christus kan wees, is vir Christus die woord om in jou te wees. Dis die uiterste, ja. Ek het dit gesien voor ek bekeer is, en ek is bly God het my in die hande gekry voor die kerk het. So ek het geweet toe ek 'n goeie baptiste prediker, Brunele, hy is vandag in die heerlikheid, hy kom daar. Hy het met my gepraat en oor, daar is baie mense wat met my gepraat het toe ek God probeer vind het. Die sewende dag Adventiste prediker wou hy, ek moet by hulle aansluit en sovoort. Maar ek het gesien dat as ek 'n Christen gaan wees, kon ek nie sê, nou, ek is 'n sewende dag Adventist nie. Nou, dis in orde, ek is 'n Baptist, dis in orde sien, maar ek moet iets 'n bietjie sekerder as dit hê. Ek kon nie vertrou nie, omdat ieder een gehuiwer het. Ek het gedink, daar is iemand ergens, jy moet iets hê wat waar is, ergens. So ek het absoluut nodig gehad, toe neem ek een, God se woord. So ek het gelees in die woord, dat hy die woord is, Johannes 1. En op hierdie absoluut, sal ek my kerk bou, dis reg, so ek het hom op sy woord geneem. Openbaringe 22:19 het gesê, wie ook al een woord wegneem hieruit, of een woord toevoeg daaraan, dis die absoluut. Dis die einde van alle stryd. Dit is die absoluut. Wie ook al iets daaruit wegneem, of iets daaraan toevoeg, het God gesê, ek sal net sy deel uithaal uit die boek van die lewe. So dit moes die absoluut wees. En Jesus het gesê dat die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord. Toe het ek geweet, hierdie elke woord moet dit wees. Het gesê, voorskrif op voorskrif en reël op reël. Dis hoe dit moet kom, net soos dit geskryf is. Dan het hy gesê, as julle in my bly, hy is die woord, my woorde in julle bly, kan julle vra wat julle wil. Ek het toegeweet of Christendom die woord van God is. En hy was die woord en deur die woord aanvaar, het die woord deur hom gelewe. Toe weet ek, as julle in my bly en my woord in julle, kan julle vra wat julle wil. En as jy in die woord is, 'n deel van die woord, sal jy vra wat die woord jou sê om te vra. Ken dan die dag waarin jy lewe en vra daarvoor. So gevolglik, terug na die onderwerp, maar sê dit nou persoonlik, maar ek is verbonde aan Jesus Christus en hom deur sy woord. Hy is my absoluut. Ek het gevind al die denominaties en dinge het hulle absoluut, elkeen, hulle het hulle eie absoluut. Die katholiek, wanneer haar die post iets sê, dis dit. Dis die absoluut van die katholieke kerk. Ek gee nie om wat die priester sê, wat die biskop sê, wat die kardinaal sê nie. Wanneer die post dit sê, dis dit. Dis die absoluut, dis correct. In die Methodiste kerk en baie van die protestante denominaties, wat die biskop sê, dis die absoluut, dis al. Wat die geloofsbelijdenis sê, dis die absoluut. In die Pinkster beweging is dit wat die algemene opsigter sê. En jy hierdie persoon vir herlewing kan hê of nie. Dis die absoluut. Verskil jy van sy woorde, word jy die organisasie geskop sien. Die woord moet glad nie in aanmerking geneem nie sien. Jy kry hierdie absolute, elkeen wat sy eie absolute het. Maar jylle weet, ek sê dit nie godslasterlik nie, ek sê dit vir die waarheid, ek voel soos wat Paulus gesê het, toe hy gesê het in Handelinge 20:24, nie een van hierdie dinge beweeg my nie. Ek is vast besloot om niks te weet tussen jylle nie, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek is nie geplaan met hierdie absolute nie of dit in die postbiskop of 'n algemene opsigter of 'n raadgever of 'n systeem of wat dit ook al is, nie een van hierdie dinge beweeg my nie. Ek gee nie om of hulle sê, wel ons sal nie kom. Dit maak nie die geringste verskil nie. Ek is vast besloot om van niks te weet nie behalwe Jesus Christus, sy woord gemanifesteer tussen ons. Ek is daarin verbonde, dis my anker, ek is daarin geanker. Sedert ek, het Paulus gesê, sedert ek om ontmoet het op die pad, het ek omgedraai, ek Hy het my tereggewees, goeiste. Hoe het hy my nie tereggewees? Wat tereggewezing moes hy my nie gee nie? Maar sedert hy my tereggewees het, het ek daarom gebonde geraak. Ek het gesien die woord was waarheid. Alles teenstrijdig daarmee was verkeerd. Weet julle wat? Hy het een doel gehad met my redding. Hy het een doel gehad met jou redding. Ek is vastbeslote deur sy wil, om sy wil te doen. Waarom hy dit gedoen het? Ek weet nie waarom hy dit gedoen het nie. Moet nie daarin toevoeg of daarvan wegneem nie. Soos ek gesê het, Openbaring 22:19 het gesê, moet dit nie doen nie. As hy ons absoluut is, kan dit nie anders wees nie. Daar is geen manier daarvoor om anders te wees nie. Hy moet die absoluut wees, die laaste woord.
There were millions in sin when I got saved.
Weet julle, daar was miljoene in sonde toe ek gered is. Hy het 'n doel gehad met my redding. Ek is die snaakste kerel tussen die broers, dikwels. Glo in voortbestemming, saad van die slang, boop in die naam van Jesus Christus, en al hierdie ander ding wat schijnbaar in die visioene en die kracht van Christus wat hy gekeer het, en veroordeel organisatie en dinge, ek is die snaakste kerel. Maar hy het een rede gehad om my te red, het doel daarmee om te doen. Hy het my gered toe daar miljoene andere in sonde was, maar hy het my gered om een of ander rede. Daar was geleerde manne, daar was slim manne, daar was theoloë, daar was biskoppe en doktore en sopers in die veld, toe hy my gered het, maar hy het my om een of ander rede gered. Ek sien die woord is die absolute en ek is gebonderd aan, vastbesloten, ek sal niks weet nie. Behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy het een rede daarvoor gehad en ek ben vastbesloten om daar die rede vast te hou. Mag nie saak wat enig iemand anders sê nie, ek ontsê hulle nie, gemeenskap nie of diskrediteer hulle nie, maar ek weet waarin ek verbonden is. Hy wou my so gehad het, hy het my so gekry, ek is so gemaakt met een doel. Ek moes opgemaakt word uit al hierdie kwaliteit en sopers en al hierdie waardeloose, so dat hy dit uit my kon uitgrawe, iets daarin geplaas wat sy woord was. Ek is vastbeslote, ek sal niks weet nie, behalwe Christus. Christus' dood was absoluut, dit was absoluut, dit was die einde van alle vrees vir hulle wat bang was vir die dood. Sy dood is dan absoluut. Mense vrees die dood, selfs Job het die dood gevrees, maar toe hy die visioen gesien het, hy het geweet alles was weg, sy familie, sy kinder, selfs sy vrou het teen hom gedraai, van wie is hy, sy stank van sy sere. Hy het buiten sy huis gesit op ashoop, sy sere gekrap, en sy vrou het selfs gesê, waarom vloek jy nie God nie, en sterf die dood nie. Hy het gesê, jy praat soos 'n dwaase vrou, sien? En toe Elihu met hom gepraat het, een van die dae wil ek daar die naam vir julle afbreek, Elihu, en julle wys, dit was Christus. Toe hy in hierdie toestand was, en alles teen hom gegaan het, toe het hy die visioen gesien van die regverdige. Hy wou een man vind wat vir hom in die bres kon tree, sy hande kon plaas op 'n sondige mens en 'n heilige God, en in die gaping staan, en God het hom dit laat sien 4000 jaar ver. Dit was sy absoluut.
raised up and shook himself.
Het opgestaan en hom reg geskud. Halleluja. Wanneer 'n mens bang is om te sterf, staan op en ruk jou reg. Kyk in die woord en sien wat die visioen van God is. Het daar die visioen gesien, het gesê, ek weet my verlosser lewe, in die laaste dag sal hy op hierdie aarde staan. Ek maak my daarin vast, al vernietig die velwurms hierdie liggaam. Nogtans sal ek in my vlees God aanskou, vir wie ek self sal sien. Ek's gebind daaraan, het hy gesê. Het dit gesien, dit was 'n belofte van God. Het gekyk deur die natuurwet, soos ek julle vertel het van die kontinuïteit van die natuurwet, die kontinuïteit van die woord, die kontinuïteit van God se optrede. Alles is kontinuïteit. Het gevra in Job 14, het gesê, daar is hoop vir 'n boom as dit sterf die blom, as dit sterf en so voort. Maar het gesê, die mens lê hom neer en gee die gees, hy sterf weg. Sy seuns kom om hom te eer. Hy bemerk dit nie. O, het hy toe gesê, as u my sal wegsteek in die graf, my sal verberg, my in 'n geheime plek sal hou, totdat u toorn verby is. Hy was tot die dood toe bang. Maar toe hy voor het gesien het, sende profeet, het hy die opstanding van Jesus Christus gesien, het hy uitgeroep, my verlosser lewe, let op, het hom verlosser genoem.
I know my Redeemer.
Let op, ek weet my verlosser leef. En in die laaste dae sal hy op die aarde staan, al vernietig my velwurms hierdie liggaam. Nogtans sal ek my vlees God aanskou. God en die verlosser was dieselfde ding, God en die mens een gemaak. Ek sal God sien vir wie ek self sal sien. My oë sal aanskou en geen ander nie. Amen. Nie iemand anders nie, behalwe daar verlosser God, dis wie my oë aanskou. Hy is absoluut, hy is die absoluut. Hy neem alle vrese uit die dood. Hy neem alle vrese. In Hebreërs die tweede hoofstuk, die 14de en 15de vers, let op. Hy het die vorm van die mens aangeneem, om te sterf soos een vir almal. Hy het die vorm van die mens aangeneem. Hierdie verlosser het neergedaal en is mens gemaak, sodat hy kon sterf, die een mens, vir alle mense. O, hoe het hy dit gedoen? Waarvoor het God 'n mens geword? Om die boete van die mens te betaal. Maar op die paasoggend het hy na vore gekom met die sleutels van die dood, hel en die graf. Amen. God, wat aan die kruis kon sterf in die grafte, kon hom nie hou nie, niks die hel kon hom nie hou nie, niks kon hom hou nie, hy het opgestaan, hy het die sleutels gehad, hy het opgestaan, oorwinnaar, omdat hy beide dood hel graf oorwin het, toe hy op aarde was, het hy siekte oorwin, hy het alles oorwin, hy het bygelowe oorwin, hy het alles oorwin wat daar was om te oorwin te word, en het uitgekom met die dood hel in die graf, die sleutels wat klingel aan sy sy, en het opgevaar om hoog in die gawes aan die mense gegee, en het teruggekom met die Pinksterdag en hulle oorhandig aan Petrus, aan die kerk, amen, hy is ons absoluut, alle vrees van die dood, omdat hy leef, leef ons ook. Romeine 8:1, daarom synde geregverdig deur geloof, het ons vrede met God, deur ons Here Jesus Christus, ons vind uit, ek meen, dis Romeine 5, vind ons uit en hy is ons regverdig maak, en God het hom opgewek op die derde dag, om ons geloof te regverdig, dat ons dit glo, en hy het hom opgewek op ons geloof te regverdig. Wat het hy toegedoen? Hy het hom teruggestuur, die regverdigmaker, omdat ons geloof dit goed. Die Heilige Geest Christus kom daarin vir ons regverdigmaking, omdat ons opgestaan het uit die dood tot die lewe. En nou is ons seuns en dogters van God, sit in hemelse plek in Christus Jesus, het ons geregverdig deur sy opstanding. Dit gee ons regverdigmaking om te weet met die versekering van ons redding nou ons, die eindste lewe van Christus, wat in ons klop, en hoe dan sou ons die woord kon verloon? Wat, hy is die woord wat ons die hierdie versekering gee. Die Heilige Gees is daar, wat is dit? Dit steeds daar die noderster, die Christus is daar die noderster, en die Heilige Gees is daar die regverdigmaking, wat die gelowige rug, die rek, reg het op die noderster, reg. Die Heilige Gees sal altyd na die woord wys. As dit wys na 'n geloofsbelijdenis of denominasie, is dit nie die Heilige Gees nie. Hy sou dit nie kon doen nie. Wegwys van sy woord nie. Wanneer hy gesterf het om daardie woord te bevestig en daardie woord 'n positiewe te maak. Amen. Hy het gesterf sodat hy self na die woord kon kom. Hy is die lewendmakende lewe wat daardie woord weer laat lewe. Dit was sy doel met sterwe, dat hy hom steeds kon projekteer deur sy kerk en elke woord, deur elke tydperk kon laat optree op presies die manier wat het veronderstel is om op te tree.
He is the dynamics of the mechanics.
Hy is die dinamika van die mechanica, die mechanica van die kerk. Wat is dit? Apostels, profete, leraars en so voort. Hy is die dinamika wat dit aan werk, en dit werk deur 'n sekere dinamika wat genoem word soos hy. Hy is die vuur wat die gas laat ontbrand. Hy is die vuur wat in die ontbrandingskamer is, dat wanneer die gas, die woord gegiet word oor daardie ontbrandingskamer, is hy die een wat haar laat ontbrand. Hy is die een wat dit bevestig. Hy is die krag van die opstanding. Hy is God. Hy is die vuur. Dis wat hy is. Onteenseglik het 1 Timoteus 3:16 gesê, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, want God is gemanifesteer in die vlees, is gesien deur engele, is opgeneem in heerlijkheid. Hy was God, het gekom om die sondaar sy plek in te neem. Ja, meneer. En toe hy God om opgewek het, die op die derde dag was, vir ons regverdig maak, en daarom verheerlik aan die regterhand van die majesteit omhoog, is hy 'n middelaar om in te tree vir ons swakhede, waar ons dit teenoor hom belei en uitsterf aan onsself. Plaas sy woord terug in ons die belofte, en ons geloof dat daar die woord lewe, omdat Christus in ons is, die lewendmaker van die woord.
I wish the church could see that.
Hoe wens ek nie die kerk kon dit sien nie. Alle argumente en stryd sou oor wees. Dit sou die hoogregshof wees. Dis die noordester. Halleluja. Dis die einde van alle stryd. Dis die einde van alle vrae. Dis die einde van alles. God het so gesê. Dis die absoluut. Verbind jou daaraan. Paulus het gesê, daar is niks teenwoordig, niks toekomend, dood, siekte, naaktheid, gevaar. Niks kan ons daarvan skyn nie. Ons het gebind aan 'n absoluut. Het gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Niks anders bly behouwe, behalwe dit daar nie. Dis die absoluut. Hy is die absoluut, want ons het die versekering van die omstanding, omdat hy opgewek is in ons. Hoe weet ons dat hy leef, hy doen hier precies wat hy gedoen het, toe hy hier op aarde was. Hy is dieselfde vuurklom waarvan ons die foto hier het. Hy is dieselfde een in die kerk, is hier vandag in hierdie lichaam verrig, en tree hy op precies soos hy toe het. As die lewe van 'n waterlemoen rank in 'n pampoen ingesit word, sal dit nog nooit 'n pampoen dra nie. Dit kan nie, omdat dit 'n waterlemoen sal wees, want die lewe daarin is waterlemoen. En as my julle in my bly, en my woorde in julle, vra julle wat julle wil, julle sal waterlemoene hê. Amen. Die absoluut, ek weet is die waarheid, ek het my siel daarin verbind, ek weet is die waarheid, God se woord, hy is ons absoluut. 2 Thessalonicense, die tweede hoofstuk, lees ons dat ons sal weggeraap word saam met ons geliefdes, om hom in die lig te ontmoet, en hoe klop my hart met elke woord in sy boek. Amen nie. God het gesê, ons sal weggeraap word in die lig, om ons geliefdes te ontmoet. Amen, het die woord daar in my hart gesê, want die woord is daar binne. Ek het die woord in my hart gebere, Here, dat ek nie teen u sondig nie. Ek bind aan my vingers, aan my bedstyl. U is altyd voor my. Ek sal nie wankel nie. Ja, loop ek deur die dal van doodskare, ek sal geen onheil vrees nie, want u is my absoluut. Ek sal daarheen gaan, en u sal my uittrek. Ek gaan in die diep waters van my skip, en u is my anker. Amen. U is daar agter die sluier. U is die een wat my deur die storm sal stuur. U is die een wat daar sal wees, my anker in die heerlikheid, wanneer ek kom daar na die skaduwees van die dal, die skaduwees van die dood. Wanneer ek daar by die Jordaan kom, wanneer ek moet oorsteek, is hy my absoluut. Ek is gebind aan die opgestaande een, aan die ander kant. Hy sal my deur die gevaarlike water trek. Ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. Amen. Laat die storms woed, lewe, dood, wat er ook al is, niks sal scheiding bring nie. Ek is gebind aan daardie paal hou vas, dit hou vas binnen die sluier. Dit is geanker. Dit is geanker aan God oorkant. Dit is geanker aan my hart. Die Heilige Gees is wat my bewus maak van daardie belofte. Ek is nie, ek sal wees, ek was. Ek sal eendag wees nie. Ek is die opstanding en die lewe, sê God. Hy wat in my glo, al was hy dood, toch sal hy lewe, en wie ook al in my lewe, en my glo sal nooit sterf nie. Laat hy dood doen wat het ook al wil, dit sal my nooit pla nie. Want ek is oortuig, dat selfs in siekte wat my so vat, of in 'n koel uit 'n geweer, mag my eendag vat. Ek weet nie wat het sal wees nie, wat verskil maak dit vir my. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. O goeie stewinne, vast beslote, ek ken hom wat oor kan ander kant die rivier van die dood sit, waarom hy eendag sal optrek in sy teenwoordigheid, geregverdig deur sy geregtigheid, wat ek aanvaar het van sy dood aan die kruis, God vlees geword is in ons, steeds vlees in ons, steeds gees in ons vlees, amen. Hy is my absoluut, hy is my alles, enig iets, buiten dit, in my arms bring ek niks. Ek ken niks anders behalwe Christus nie, en hom as gekruisigde. Ek wil niks anders hoor behalwe Christus nie, en hom as gekruisigde. My hart sê amen op elkeen van sy beloftes. Dis waarom ek weet sy Heilige Gees is 'n kompas. Dit lei my na die woord. Nooit het een van daardie visioene my ooit iets gesê behalwe wat reg in die woord was nie. O, dis waar ek my versekering gekry het, broer. Daardie nag toe hy my daarvan gesê het, het ek daardie visioene dopgehou. En sal julle aandag vestig, het daardie visioen ooit iets gesê wat teenstrijdig was met die woord. Nooit het tyd dat het verkeerd was nie. Waarom? Dis God, dis my ankerpaal. Ek weet, een oggend in 'n visioen het ek my geliefdes gesien ander kant die rivier oorkant. Dis daar, ek sal pad na daardie beloofde land. Ek moet eendag daar ontmoet, ja, inderdaad. Hy is my absoluut, hy is my son. Hy is my lewe, hy is my ankerpaal, my noorderster. Hy is alles wat ek ooit kon dink om te wees. Hy is dit vir my, hy is my lewe. Die denominasies vir my maak nie julle gevoelens seer nie, ek wil dit nie doen nie, maar die woord is soos 'n tweesnydende swaard. Dit kan nie druk sonder om te sny nie, sien, veral as dit in die donker sny. Let op, die denominasies is soos ander sterre, hulle skuif met die draai van die wêreld, dis reg. Hoe die wêreld ook al gaan, hulle laat hulle vrou hulle hare sny, kortbroeke dra, en wat nog, dit skuif sommer net Hollywood en alles anders. Maar o, broer, dit bly steeds die waarheid, daardie onwrikbare woord van die lewende God is steeds die waarheid. Dis my absoluut, wat dit sê, is die waarheid. Waar die denominasie skei waarin hulle ook al wil. Wil hulle die naam van Jesus Christus diskrediteer met 'n titel, hang dit van hulle af. Maar vir my is daar geen ander naam onder die hemel gegee onder die mense, waar dit jy gered moet word nie. Vir my is dit die grondwoord. Dit is daar waar die hoeksteen is. Ek wil nie skuif met geen denominasie nie. Ek het my kompas hier binne in my, die Heilige Gees. Rig my direk reg na die absoluut. Want beide hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. En ek het dit in my hart gebeer en die Heilige Gees rig my reg daarnaartoe. Ek is vasbeslote om niks anders te weet nie. Dis my absoluut. Laat dit maar so wees, dit hoe ek dit wil hê. O, goeiste, nou broer, sister, maak jy absoluut in hom. Ja, meneer. In die tyd van probleme wat ek gehad het, hier nie lang gelede nie, het vrou, kinders, alles verloor. Iemand het vir my gesê, het jy jou godsdienst gehou? Ek het gesê, nee, dat het my gehou. Sien, ek het absoluut gehad om te weet dat ek hulle eendag weer sal sien. Amen. Ek sou dit nie kon gemaak het as ek nie daardie absoluut gehad het nie. Dit het die verskil vir my gemaak, waar ek gebind was, want ek het geweet dat ek hulle weer sal sien. Nou, deur genade is ek verbind aan hom wat gesê het, ek is nie, ek was nie. Ek is ewig, ewig teenwoordig, alwetend, almagtig, oneindig, dat hy nie, ek was, is nie. Ek is, hy is steeds die opstanding, hy is steeds die noorderster, hy is steeds alles vir my. Moses het een absoluut gehad, toe hy daar die brandende bos ontmoet het, was dit een absoluut vir hom. Joshua, toe Joshua, o, weet julle soms, wanneer jy een absoluut neem, sal een absoluut jou na paradox lei, dis reg, ja. Een paradox is iets wat werkelijk is, maar nie verduidelik kon word nie. Dis 'n paradox. Die Josse daar gestaan het en gesien het, hy verkeer in nood. God het hom opdrag gegee om daarin te gaan en daarin land in te neem, al daarin mense te verdryf en Israel in die land te plaas. En eendag is die leer verslaan en daar in die land, en voor hy weet waar hy is, het hy geweet, hy het hulle verslaan, solank as hy hulle uit mekaar gejaag het. So toe hy het, was die son aan die sak, en Josse was gebind aan 'n absoluut die woord van God, die skepper. Hy was gebind aan 'n taak wat hy moes verrig, amen. Soms is dit nie aangenaam om dit te moet doen nie. Jy moet gevoelens seer maak, sny en kap, maar dis 'n absoluut. Hy was in die nood, hy het gesê, son, staan stil, oorkant, maan, hang jy net daar. O, en vir 24 uur het sy stilgestaan, o, praat van 'n paradox, maar hy was gebind in 'n absoluut met 'n opdrag, ja, inderdaad, God het hom opdrag gegee. Johannes was seker, hy sou die duif sien wanneer dit op hom kom. Toe ek daar die vuurkolom gesien het, soos Paulus op die pad na Damascus, het ek geweet, dat was God se absoluut. Daar was herlewing aan die kom, wat die lande sou deursweep. Ek het geweet, dit sou die tweede koms van Jesus Christus voorafgaan, en ek glo dit vandag nog. Dis my absoluut. Maar was dit 'n paradox? Sekerlik dit was 'n paradox. Vir 'n vuurkolom om daar bo in die lig te hang en koerante en alles neem die foto daarvan. Dit was 'n paradox nou die dag op die 15de Maart of die 15de Mei bedoel ek nie die 15de Maart hierdie afgelope jaar wanneer 3 of 4 maande tevore menere hoe laat is dit? Het gesê ons sou daarin gaan en 7 engele sal ontmoet en terugkom en die boek van die 7 seels sal geopen word. Ek het daar gestaan saam met broer Fred Softman, wat daar pas amen gesê het, gestaan daar by hom wel. Ek het vir hom gesê, daar sal 'n geraas wees wat die land sal skud. Ek het gesê, dit sal daar wees. Dis so spreek die Here. Dis op bande, 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 van Phoenix al die pad rondom. Dis so spreek die Here. Eendag het daar gestaan, die klits gras afgetrek, of 'n steekgrasie van my bene af, soos dit was. Daar het daar die 7 engele deurgebreek uit die lug, en die plek geskud tot dat rotse, wat 50 of 60 pond weeg, teen die hang afgerol het. Daar staan 7 engele daar gestaan, my opdrag gegee om terug te gaan en hierdie boodskappe te bring, en het gesê, een vir een sou hulle ontmoet en vertel wat gebeur het, en dit het precies so. En toe hulle opgevaar het omhoog soos dit, het 30 mil in die lug opgegaan, en op dieselfde dag het hulle die foto daarvan geneem, die wetenskap het, en het om die wêreld gegaan. Dis 'n paradox, maar dit was 'n absoluut. Dit het my hechter gebind aan Jesus Christus, my lewe in hom ingedraai. Ek weet dat het vreemd gelyk, dis altyd. Dit was 'n paradox vir Paulus om Jesus op die pad na Damascus te ontmoet. Dis 'n paradox wanneer God 'n swart sondaars hart verander en dit wit was in sy eie bloed. Dis 'n paradox, sekerlik. Glo julle in paradox? En daardie paradox, as dit volgens die woord van God is, kan dit jou absoluut wees. Paulus se bekering was 'n paradox, het sy absoluut geword. Onthou hier een tyd gelede gesit by een oude apteker en ons het gesels in een plekkie. Hy het gesê, broer Brennan, ek wil u iets vraag. En hy was selfs een baptist. Hy het gesê, glo jy in een paradox? Ek het gesê, verseker, glo beslis. Hy het gesê, ek sal dit vir niemand anders vertel nie, behalwe vir jou gesê. Maar ek weet, jy glo dit. Hy het gesê, gedurende die tyd van die depressie gesê, moes hulle bewys gehad het van die district om medisyne vir die siekes te kry. En hy het gesê, eendag het ek hier agter in die apteek gesit gesê, die seun het die kliënte bedien. En het gesê, ek het een vrou sien inkom. Het gesê, sy was, jy kon sien, sy sou binnenkort ma word. En het gesê, die arme ding kon skaars rechtop staan, en haar man skamel gekleed, beide van hulle. En sy het teen die kant van die toonbank geleen. En het gegaan om my seun gevra, het gesê, ek het een voorskrif hier van die dokter. Het gesê, sal jy dit vir my oopmaak en my toelaat om my vrou huis toe te neem? Het gesê, ek het probeer om haar in daar die tou te laat staan. Kyk na daar straat af. Het gesê, dit sal 4 of 5 uur wees. En het gesê, sy is nie nou in staat om te staan nie. Jy kan dit sien. En die jongman het gesê, meneer, ek kan dit nie doen nie. Hy het gesê, ek sal eers daar een bewys moet hy gesê, want ek kan dit nie doen nie, dis net in die reel. En hy het gesê, sy pa het gesê, hy het daar achter gesit, geluister, gesien wat die seun gesê het. Hy het gesê, net een minuut seun, wat is dit? En hy het gesê, daarin geloop, en die ouman, een ware Christen, een ware geheiligde ouman, hy het gesê, wat is dit my goeie broer? En hy het gesê, meneer, het hy gesê, ek, my vrou, sy is net gereed om geboorte te skenk. Het gesê, ek het hierdie voorskrif van die dokter hier, sekere medisyne, sê my dit al dat jy. En het gesê, ek het haar in geneem om daar in die kamer te staan, en het gesê, ek kyk na haar die touw, gesê, ek twyfel of ek sal inkom vanmiddag. Gesê, ek wonder net of jy dit vir my so kon opmaak, gesê, ek sal daar staan, ek sal die geld vir jou kry, die bewys, dat die district daarvoor betaal. Wel het hy gesê, sekerlik meneer, ek sal dit vir jou kry. Hy het net die voorskrif neergesit, teruggegaan, het gesê, sy sien het gegaan en iemand anders begin bedien. Het gesê die dame keer uitgekyk 2 of 3 keer, sy het net daar gestaan, sweep op haar gesig, geweet sy was baie siek, en die broer staan daar met sy arms on haar, jylle weet sy, hou net uit skat, nou net 'n bietjie langer, gesê, die goeie apteker gaan vir ons hierdie bietjie medisyne kry. Het gesê, ek het die medisyne reggemaak, so gou as ek kon, en my voorskrif opgemaak, ek het gesê, toe ek dit in haar hand begin oorhandig, het ek gesê, broer Brennan, ek het gekyk, en ek was dit in spyker gemerkte hande aan die sit. En hy het gesê, ek het die dorings aan sy voorkop gesien. Hy het gesê, ek het my oë toegemaak en ek het teruggekyk. Hy het gesê, ek het net daar besef. En soverre as ek gedoen het aan die geringste van hierdie my kleintjies, is dit aan hom gedoen. Hy het gesê, glo jy dit? Ek het gesê, met my hele hart, dokter, Ek glo elke woord daarvan. Wat is dit? Hy het gesê, sedertdien was Christus meer vir my, want deur dit te gedoen het, vir haar die vrou gesê, dit was 'n paradox. Daar is geen twyfel dat gewone mense dit nie so glo nie, maar gesê, ek het gedink om dit sommer vir jou te vertel, want ek het geweet, jy het daardie ervaring gehad. Ek het gesê, ja meneer, dis reg. Hy het gesê, ek kan nou toe Sint Maarten gelees van hom, toe hy net een seun was, is hy deur God geroep, sy mense was heidene, en sy vader was wat soort van, o, ek weet nie, ek dink een militaire man, en dis reg vir hulle seun, om hulle te volg. Hy het gesê, een dag daar deur die stad gegaan, ek vergeet nou waar dit was, ek dink dit was een Fransman, en hy het gesê, deur die gaping gegaan, daar het een ou man daar gelee aan die doodvries, baie kool weer, en mense het voorbijgegaan, wil om niks gee nie, en het gestaan, en mense het absoluut voorgegee om gelowigs te wees, en sou deurgaan, die ouman daar laat lê, en het gesoep het vir iets om hom toe te draai, gesê hy was in die doodvries, en Sint Maarten gaan so in te voor sy bekering nou, het sy jas gevat, sende een soldaat, en dit in twee gehalveer, en die ou boemelaar toegedraai daarin, die ander om hom gesit, mense het vir hom gelag, gesê, s'nachts soldaat, met een halwe jas aan. Sien, dit laat jou dinge vreemd doen, daar was iets in hom, dat hy gegloe het, daar was een God. Daar die nacht, na hy bed toe is, en een rikkie geslaap het, wakker geword, iemand het hom wakker gemaakt, en hy het gekyk, daar by sy bed gestaan, en daar het Jesus gestaan, toegemaak in daar die ander stuk jas. Dit was die begin van Sint Maarten. Wat was dit? Hy het absoluut gehad, dat God se woord waar is, wat julle doen aan hierdie geringstens van my, doen julle aan my broer, ek gebind aan haar die absoluut, en ek weet dat elkeen van julle, in plaas van een altaar oproep te maak vanmorgen, dink ek wil graag een toewijdingsoproep maak, laat ons ons toewij aan hierdie absoluut, gloe julle dat die woord God se absoluut is, gloe julle, hy is vandag dieselfde as wat hy ooit was, daar is predikers hier binnen, sou julle nie graag julle levens wou toewy net een absoluut neem nie. Wat wil ons vandag hê? Wat het ons te maak met die gemeenskapskaart of 'n getuigskrif? Ons wil Jesus Christus hê. Ons is nie gebonde aan gemeenskapskaart nie, ons is gebind aan die woord van God. Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Gloei julle dit? Laat ons net opstaan op ons voete nou en ons levens toewy. Ek wil myne ook. Ek bind my op nuut. Ek gaan my verbinding na, knoop is vast, ek gaan my absoluut na. Here, as daar enig iets in my is, behalwe die woord, neem dit weg. Ek kan niks anders behalwe u nie. Ek wil niks anders behalwe u ken nie. Nou elkeen op jou eie manier, ek het met julle gepraat hierdie week, ek het julle die waarheid vertel, God het die waarheid bevestig, het dit weer oor en oor en oor gedoen. Julle weet wat die absoluut is. Nou aan julle en my te saam, al julle vrou, al julle mans, seuns, meisies, wat julle ook al is, laat ons, al julle koor, al julle mense hierbo, oral te same, en onder in die kelder verdieping, bo op die balkon, teen die muur om, achter in die vleel. Waar ons ook al is, laat ons Jesus neem ons absoluut, want ons moet by die dal van die skaduw van die dood kom. Ek ken niks anders behalwe om nie, hy is my absoluut, omdat hy opgewek is in my lewe, en ek weet hy is werklik. Laat ons net ons hande nou opsteek en bid. Laat ons ons toewijdingsdienst hou. Here Jesus, die woord is van ouds. Dis die begin en die einde. Ek saam met hierdie gemeente, wy my nou op nuut oor hierdie preekstoel vandag. Ek vra vir hierdie kerk, die Life Tabernakel vir 'n toewijding. Besleg alle verskille. Laat dit alles wegwees, verby en begrawe. Predik is van die evangelie wat bekommerd is en gedink het iets op plaas, want o God, ons verbind ons aan môre aan Jesus Christus die woord en vast besloot om niks te ken behalwe Christus nie en hom as gekruisigde. O noorderster, o heilige gees, o kompas van God, kom nou oor elke hart in. Ons wy ons toe aan u deur Jesus Christus se naam. Glorie aan God. Amen. Goed broer.